ɲɛ tan ni wolonfila talan gosikan ye nin ye Burkina Faso Wagadugu faaba kɔnɔna na. Awa nin ye Malikura jɛmukan kɛnɛ sigilen ye bi alamisa donya in na fevrier kalo tile 16 2023 la. An bena aw kunnafoni miniti 30 ninnu kɔnɔna na duniɲa kunnafoni gɛlɛnw ani Mali kunnafoniw kan. Aw kulo be Sejatu Tarawele de kumakan na. An ka bi kunnafoni kumabaw olu bena tali kɛ ninnu de kan. Kala tali waati ni layidu tun kɛra Mali frontiɛ fangaw fɛ bɛ sɔn ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ ka da tabolo dɔw kan n'olu sumayara a baaracogow la. An benana an ka laselikɛlaw olu ka lakaliw lamɛn a kan. N'o bɔra yen nɔ a yirala k'a fɔ ko Irisila jamana ye kalan bursu 2,090 ɲɔgɔn labila Mali kalansoba kalandenw ye. Awa a benana kila cogoya jumɛn na? Wa yirala fɛnɛ k'a fɔ ko kondisiyɔn dɔw de b'a a sɔrɔlu la. An bena lakaliw kɛ aw ye olu fɛnɛ kan. A yirala fɛnɛ k'a fɔ ko Burkina Faso francɛ fanga ye sariya taabolo kura gɛlɛn dɔw bila u ka sanu jamana sanukow la. Aw ye wajibiya bila sanu bɔ cakɛda dɔw kan k'u ka sanu minɛ u la jamana yɛrɛ tɔgɔla la. An bena detaw di o fɛnɛ kan. Ninnu de bena fara an ka laselikɛlaw ka kunnafoni tɔmɔlenw kan Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan ka walawala aw ye sisan an ka ɲazan kɔfɛ an ka ɲazan namɛ ka segin ka na kɛnɛ kan. Ka foli ani tanuni lase an lajɛlibaga bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ aw ye aw bɛ Mali kura jɛmukan de kan ka lamɛn ka bɔ VOA soba kɔnɔna na studio 6 na aw kulo bɛ Kayatu Tarawele de kumakan na nin waati in na. Awa ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye yaasa ka ɲangili lawuli ka bɔ Mali jamana tun kan o waati ninnu na Mali francɛ fanga tun ye latigɛ kɛ ka kalata lawaleyali waati dɔ fɔ ko o di CEDEAO mɔgɔw ma nka a yirala k'a fɔ ko k'a da gɛlɛya dɔw kan kalata cakɛdaw a n'a baarakɛ bolow dɔw bilali la sen kan awa ani ko caman wɛrɛw awa k'a be sɔn ko ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ. Mohamed Danyugu n'ale ye VOA banbara ka laselikɛla ye ka bɔ Bamakɔ ale be ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an k'a lamɛn.
Yasa ka bɔ ni cɛmancɛ fanga in kɔnɔna la ani ɲangili min tun tara ka ɲɛsin Mali ma CEDEAO ɲɛmaw fɛ an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaw olu kɔni tun ye kalafiliw ka olu dɔgɔda. Yala an bɛ donni min na ko bi o kalafiliw olu bena se ka to u dɔgɔkɔrɔ wa? Ibrahima Sango n'ale ye jateminɛlikɛla ye ka ɲɛsin kalafili kuyaw ma ale hakilina la i ka dɔn wagatiw tɛna se ka labato an k'a lamɛn.
Ezi an y'a ye a sigira janvier kalo la président y'a sigi ni ye sariya sun lajɛ sariya mun be kuma kalatakow kan n'u ye lo electoral ye a ko ko kalo wɔɔrɔ sɔni kalataw ka kɛ il faut que ese bolofaraw bɛɛ ka sigi région kɔnɔ ani cercle kɔnɔ ani commune ani ambassade ni consulat donc o kɔrɔ ye ko gouvernement kun y'a fɔ ko mars kalo la ko referendum be kɛ donc o tɛ se ka kɛ donc an y'a ye fana gouvernement ye ka conseil de ministre la a ko ko yɛlɛmana bena don kalata gafew la kalata gafe la nuo ye lo electoral ye yɛlɛma baw ye mun ye carte d'électeur o de bi sariya kɔnɔ ko mɔgɔw bi voter ni carte d'électeur ye donc gouvernement ko ko u bena yɛlɛma dɔw la k'a kɛ carte d'identité biométrique ye.
Amadu Usman Touré n'ale ye cour constitutionnel président ye a ka lajɛrɛ dɔ sen fɛ ani politique mɔgɔw a y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi cour constitutionnel kɔni musaka to olu bolo mun ye kalafiliw ye ka se ka olu lawaleya a ka ni kuma fɔlen ma caman yira k'a fɔ fɛn min don a bɛ mɔgɔw lasiran. Ibrahima Khalil ale ye sariya baarakɛla ye an ka ale lamɛn.
Kronogram min ni gouvernement y'a bɔ ka bin o kronogram tɛna se ka bato kalata ka se ka k'a kɔnɔ komi an sagoya b'a la cogoya min na bon n'o dun nana an bɛ to transition in de kɔnɔ halisa ça veut dire que halisa jamana in ma segin démocratie fanga kɔnɔ.
Ka da gɛlɛya minnu kɔni bɛ senna walasa ni kalafili ninnu olu dɔgɔ u ka se ka labato Ibrahima Sango ale fɛ kalafili minnu n'olu bɛ se ka kɛ o de ye président sigi député sigi ani ka référendum kɛ n'ɔn tɛ i ka dɔn mun kɔni ye mɛrisigi ni a tɔ ye olu bɛ sɔn ka gɛlɛya dɔɔni an k'a lamɛn.
Mun ye mɛrisigi ani conseil de cercle ni conseil régional an kɔni ka hakilila tɛ se ka kɛ parce que baara caman bolodalen don pour que yɛlɛmani yɛrɛ ka don découpage ka territoire kɔnɔ parce que bi na n'i ye mali jate minɛ i b'a fɔ ko cercle 49 de bɛ yen ani commune 6 donc découpage territoire mun bolodalen fana gouvernement fɛ o ye ka taa cercle 100 ani 56 ɲɔgɔn na.
Amedum na kubi akachala dona na taula munye doko kuraye obibo kanyeshi ni kalafili kwenyoma nga ubara u sharia keno ku u kalfa munye eji autorite indépendante de gestion des élections u kabara di uye Mohamed Danyoko viwa bambara tola kaboba mako
Nintemenin kwa fesisa ayirala kafo ko disi jamana ye femye kalansu bao uluka kalandiu ka busuji uma ukataa risi jamana kakatuka kalaun la walea yeno awa uya yirala kafoku ye bursu kemefla anibiko nanton nyonti mali jamana ma awa nga yirala fena kafoku kondisyon libe bursu nisro likula Mariam Kuyati alievewa bambaraka ala silikele kabobu mako abe nyefolike anye aka anga kakumaka uname
Kurisika uka ministri ni kabara unyeshilindu uka jamana ani jamana ware kunya unyeneboli maasigei Lavrov Aka analisi efe malikono na elaidu cha mata malisoro sirawi ya kubayali kama. Alaidu dobe katime ni watina. Sabula, minye malisa anfe kalansu de unye. Burusi kemefla anibiko notali dilindu uma yurisi jamana fe. Walasa ukaseka ukakalaunke yurisi jamana kono. Do nataula ukaseka bonidoni ya cha amayi. Abusi kofoleun, lisansi bula, wali mametrizi, master bula, fukatase, doktora uma. Akalombe na damine nina, san 2023, san 2024 kono. Ni kuna foni mudila komunike kono, ministri somi, nabe sanfe kalansoni nini nou kufo. A komunike ya ira tuguni, ko saria sendo ube ino, munu bena tabala, ni bursi indiri sinfe kandida uma. Kalande munu, ni banabula ka kenya ni wati yela makololo ye, olu sentena ye abusi kofolina, miye paspori ye, o jagu ya lindu. Ni bursi na kobe kalande munu ye. Toko sebe udamine na bololo sila ufe. Wa, abena kunche ntene, fevye kalotile mwa, samba afla ani mwani sabakono. Toko sebe wari uye wakile nye, komunike kafola. Mariam Kuyate Bamako, viwa bambara.
Machama ndibora, demse kafra makroka.
Aywa aya famia kafo sisa amena kuma Kenya bakau ayala kafo ko dugu sifindo weno uyulika joke nsongo ya ulika joba ke Kenya ba dugu kono bika sura utike mwaula ka sababu ke ku kurantanya yi isaba chili na levi wa bambara ka la silikela ye kaboka yi benye folike anye aka anga ka kuma kauna me
Machama ndibora demse kafra makroka mwenye gelea mumbe uka kurankula ko ojira tele fatiga ale shifima kauka kulu mumbe no nubo ule ko jeunesse consciente unyamai
Nchongwa ira kaira nchamana nyamu ula brema amefe edem kana population kwenye rona bi anga kumala baye mie la population de Kenya baye determine determine a jamais
Bota ni donda famo fembeno uyo ulu bele jilindi tigabi Kulu tiseka famu kogila bedu ulu kwa kurankula kasababa ke uwarkoye Brahima Traore shifinaka kwa tomo mbeno ni uwe konser lokal la jenesi ale unyamaye Porto parolo mouvment kuranko fanadu
Ukamaka uwarde ni kenyewala ku government disono kuhu uwarla sige Bo aum fanango verema aum bolo ninko niyejo amali aum kenyewaka u bolo Paske aum nyelebu uwarme na don government foro sangono a miyari kemesla bu nama janowe Tanke government ma seka akosi aum fanana kanga lanyini sabati ni amasona aum fanango da ametota
Hamina kirendebe ubele jile nabi ni oye uka yele nkwe tutuba sisoko Kenya bakadu.
Jemabe ya kilina kirende nwe kewa furanko gile hai. Bo ala yake beka yeta kena kirende. Beye tamala ki kirende femi mwono. Kwa kere bebi nye shola. Wende ya ambla nisiratike nabi.
Muso kuran sabatili balia mwunkele nuka kololo lase uluma umaduko. Fatma Tanjaye alebe bo Kenya ba lafiya buku
ah no one never bara beri flagana so ma dai na kaje je mun ba de ba muso ba kura tambulo sungalo se dola dan taramba ke turu na be de sumba ka tonde
si se jabi ale Kenya ba muso oluka porte parole
on muso la kaw an se kana kura ngula ni ambanga de un so fone antara karbila de sanga se grupu kono pourque anga se ga tezare ni anga de so oke o se te be a se te mu yo be sa Uwe sa nyinga ni kwa nafilula. Don ama nyingi etafe, etara andeme, amsega kuran soro tukumu.
Kenyeba, ajoro kabun kosobe mali soro kula. Kadakam, malika sanu izin mbao ulu chama de chungole ndoeno. Uka kuran soro balia, atiseka famu. Isa Bakari Bachili, kabokai, viyabamana, otokola.
Kasegin kaladu.